У эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею Беларуси и свете. Сегодня суд Центрального района Минска судил на 15 суток арешту 21-годовую студентку Юлию Сивцову. Ее обвинователи в деле в акции предпринимальников, которая отбылась 10 студеня. За процессом сочил Владимир Глот.
Суд над активистской громадской организацией «Молодь БНФ» прошел за зачиненными дверями. Девчине показали видеозапись митингу предпринимальников, с якого видать, что она у ему дельничала. Судья Татьяна Павлючик обвестила вердикт 15 суток арешту. Коли Юлию выводили в судовой зале, ее сябры хотели одразу передать ей теплые речи, спальник, продукты, каб девчина взяла их с собой у турму на Окрестина. Але милицианты не дозволили это сделать, каже сябровка осужденной Наста Птушка.
Мы хотели ее зараз дать речи, ну, не взяли в этой речи, нас вогли оттуль, ну, амаль откинули и не дали ее дать речи. Мы ей казали, что это ее речи, это ее, они были с собой, а лишь они ничего слухать не хотели. А они ее зараз повесили на Окрестина. Единое, что сказали, что сегодня, ну, мы уже не посеем. Ну, это реально, потому что зараз они ее покуляют, они скочат не ближе до половины на шостую, а передача это на шостую. Тому передачу вот ей сестра родная понесе завтра зранку.
Юлию Сивцову затримали. Мали сьогодні раніцей, коли вона вернулася до хати, а спробували арештувати дівчину ще вчора. Тоді до її квартири зайшов супрацовник міліції і загадав пойти разом з ним. Моя колега Ганна Соус якраз тоді дотелефонувалася до Юлії.
Оцінила двері, і він казав, пройдемся, будь ласка. Я кажу йому, ну куди? І по якій справі?
Представився він?
Ні, не представився, прийшов з ніким нотатником, де були мої дадені. Я попросила його почекати, і ми замкнулися у квартири, потім він чекав, телефонував на хатні, у квартиру, по домофону.
А він вам потлумачив причину?
Я не потлумачив, я сказав, ти їдеш.
А з ким ви зараз у квартири?
З сябровкою моєю.
Уночі дівчата незауважено утекли з квартири, а раніцей Юлія вернулася від сябровки до хати. Тут її затримали. Сябри Юлії чекали її у суді. У судову залю їх не пустили. А покуль суддя Павлючик розглядала справу, міліція затримала трьох молодих активістів – Франика Вячорку, Антона Каліновського і Олеся Станкевича. Про это свободе поведомил адвокат Юлии Сивцовой Александр Галиев.
Сотрудники милиции забрали у них паспорта, у Франка Вечерки забрали сразу телефон. Вот, посадили их в так называемый бобик, служебную машину и повезли неизвестно куда. Всех ребят увезли оттуда, все задержаны.
Поведомил адвокат Александр Галиев. Сегодня сотрудники милиции затримали активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Владимира Сергеева. Хлопца спынили на улице каля тракторного завода у Менску и пропоновали проехать на размову. Теперь Владимир у милиции Центрального района Менску. Там само находится еще трое активистов партии БНФ. Сегодня у День солидарности милиция працует во взмоченном режиме. Молодые активисты поведомили свободе, что милицианты проз фотоздымки шукают удельников акции 10 студеня, как изолировать их на час проведения акции предпринимальников 21 студеня. Мы подтримливали и будем подтримливать Дмитра Хвидорука, Анатолия Лебедьку и всех тех, кто змагается в Беларуси за свободу, демократию и повагу до правов человека, заявил Элси Гастинс. Сустаршиня Гельсинской комиссии США конгрессмен от штата Флорида, выступающий учора на поседжении Палаты представников Конгрессу. Подробязнем со зместом его назявы мы познаем вас у наступной године нашего эфиру. А вы далее слухаете Радио Свобода. Беларусь одна из наибольш репрессивных краинов свету. Такая выснова робится у штогодовым докладе американской правооборонной организации Freedom House. Поводле классификации организации 90 краинов свету у 2007 году были с свободными, 60 частково свободными и 43, у тем лику и Беларусь, несвободными. Протяг теми у материале Юрия Дракохруста.
У докладе узровни политичных правов и громадянских свободов оцениваются по 7-бальных шкалах. Оценка в 1 балл – самый высокий узровень свободы, у 7 баллов – самый низкий. Беларусь отримала оценку 7 поводле политичных правов и 6 поводле громадянских свободов. У параўнанні з мінулым годам колькасць краінаў, якія Freedom House ацэньвае як свабодныя, засталася ранейшай – 90. Колькасць часткова свабодных павялічылася на 2. Разам з тым сітуацыя ў шэрагу краінаў у мінулым годзе істотна пагоршылася. Паменела палітычнай свабоды ў такіх краінах, як Кітай, Венесуэла, Іран і Расія. У справаздачы адзначаецца таксама пэўнае пагаршэнне сітуацыі ў Грузіі, якая, аднак, засталася ў катэгорыі часткова свабодных краінаў. У дакладзе адзначаецца, што ў апошнія гады з'явіліся ўплывовыя рэгіянальныя аўтарытарныя лідары, якія распаўсюджваюць і спрыяюць аўтарытарным тэндэнцыям у сваім рэгіёне. Ваенная дыктатура ў Бірме трымаецца падтрымкай Кітаю. Несвабодная Расія падтрымлівае рэпрэсіўны рэжым у Беларусі. Венесуэльскі прэзідэнт Чавес спрыяе аўтарытарызму ў Лацінскай Амерыцы, Іран і Сірыя сеюць дэстабілізацыю ў часткова свабодным Лібане. Характарыстыку сітуацыі на пасавецкай прасторы даў інтэрв'ю нашаму радыё кіраўнік Freedom House Крыстафер Волкер.
Гэта рэгіён уключае тры найгоршых у сэнсе свабоды краін. Гэта Беларусь, Туркменістан і Узбекістан. Яны найгоршыя сярод усіх 193 краін, якія мы вывучалі. Ёсць у рэгіёне адна свабодная краіна, якая дасягае поспехаў, нягледзячы ні на што. Гэта Украіна. У ёй у пасляаранжавы перыяд некалькі разоў адбыліся выбары, якія былі канкурэнтнымі, мірнымі і вынікі якіх былі прызнаныя ўдзельнікамі. А гэта рэдкасць у небалтыйскім рэгіёне былога СССР. У Расіі 2007 год стаў годам аўтарытарнай кансалідацыі. Часткова з-за кіраваных парламенцкіх выбараў, а часткова з прычыны працэсу перадачы ўлады, калі напрыканцы году стала зразумела, што расейцы не будуць мець магчымасць адкрыта і справядліва выбраць наступнага прэзідэнта.
Суседзі Беларусі, Літва, Латвія і Польша аднесеныя ў справаздачы да катэгорыі свабодных.
Распавядаў Юры Дракахруст. Рэакцыі афіцыйных беларускіх уладаў на даклад фараабарончай арганізацыі Freedom House пакуль няма. У Міністэрстве замежных справаў Беларусі на просьбу Радыё Свабода пракаментаваць адказалі, што яшчэ не знаёмыя з тэкстам гэтага дакументу. Таксама ў ведамстве адзначылі, што МЗС не абавязаны рэагаваць на ўсё, што дзесьці друкуецца. Іншую рэакцыю на ацэнкі Freedom House па Беларусі збіраў Ігар Карней.
Згодна з даследаваннем Freedom House, па выніках 2007 году да свабодных краінаў можна аднесці 90 дзяржаваў свету, альбо 47% краінаў, якія існуюць на гэты момант. Тэрыторыя ўжо, дзе палітычныя свабоды слабеюць, робіцца толькі больш. Летась іхні спіс папоўнілі Расія, Венесуэла, Пакістан ды іншыя. Што да Беларусі, то яна некалькі апошніх гадоў займае ўжо амаль звыклае месца ў хвасце праваабарончага рэйтынгу, як краіна з выразна рэпрэсіўным рэжымам. Сітуацыю каментуе выканаўца абавязкаў старшыні беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак.
Галоўная праблема, канешне, застаецца палізняволеная. Тое, без чаго не могуць палепшыцца адносіны паміж нашай краінай і цывілізаваным светам. Сур'ёзная праблема, которая на сённяшні дзень практычна не вырашаецца.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі не бачыць падставаў, каб Беларусь пачала прасоўвацца ў бок хоць бы часткова свабодных краінаў, якіх у свеце эксперты налічылі 60.
Для змены сітуацыі патрэбна адзіная палітычная воля нашых уладаў. Вось калі будзе гэтая палітычная воля на змену сітуацыі, то я ўпэўнены, што тады яны рэальныя. Ці проста тады замена гэтай улады. Це іншы варыянт змены сітуацыі. То, што адбываецца ў нас са сродкамі масавай інфармацыі, нават безмежных прасторах былых постсавецкіх краінаў такое мала дзе можна ўбачыць.
У дакладзе праваабарончай арганізацыі Freedom House асабліва адзначаецца, што маральную і фінансавую падтрымку рэпрэсіўнаму беларускаму рэжыму забяспечвае Расія. Старшыня маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева у звязку з гэтым кажа, што з такімі тэмпамі адыходу ад дэмакратычных нормаў Расія і Беларусь неўзабаве будуць суседнічаць у спісе самых рэпрэсіўных дзяржаваў.
Ну, у нас была мінімальная дэмакратія, в отличие ад Беларусі, которая не успела. Ну, так честно будем говорить, мы что, боролись за эту демократию? Она нам свалилась на головы на наши, когда развалился Советский Союз. А то, что сваливается на головы, то, что не сам завоевал, то и не ценится. Мы это и потеряли.
Заявіла свабодзе старшыня маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева. А тэму працягвае наша апытанне. Ці сталі вы за апошні год больш свабоднымі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Мінул 2007 год, вот вы сталі сябе больш свабоднымі адчуваць ці менш свабоднымі?
Ну, канешне, менш.
Наверна, менш.
Чаму вы так вырашылі?
На прадпрыяцці кантракты немножко хуже стала. Адпуска уменьшылі.
Ну, свабоду такую не пачувствовал, ну, без изменений.
Я как и был свободным, так и остался свободным.
Ну, это внутренняя свобода.
И внутренняя, и внешняя. От чего я могу зависеть еще? Ни от чего. Кто мне что может поставить палку в колеса? Никто.
Вы учитесь, працуете?
Працую. Я не буду называть свою профессию, но я думаю, свобода моя, она, в принципе, не ущемлена ничем. Я что хочу, то и делаю. Я свободный человек. Чувствую себя свободным.
Трудно сказать. Я малое время тут провожу в Беларуси, поэтому трудно мне сказать, что тут поменялось, что не поменялось.
А где вы больше сейчас проводите, в какой Украине?
В России.
Где люди себя чувствуют больше свободно, ваши знакомые?
Ну, может... конечно, там, наверное.
В России я больше свободно?
Я так думаю, да.
Ну, я думаю, что о свободе тут даже нечего говорить. Мало свободы.
Радзенцы разважалі, ці сталі яны за апошні год больш свабоднымі. Адразу пасля навінаў слухаць чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Слова для анонсу Валянціну Жданко.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхалай Шыла з Кобрына. Там, дзе калісьці былі вёскі, дзе людзі сеялі збожжа, садзілі бульбу, пасвілі жывёлу, цяпер расце лес, хмызняк, альбо ўвогуле поле ператварылася ў пясчаную выдму. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Сёння ў Беларусі і свеце традыцыйна адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і палітвязняў. Сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША Элсі Гастынс, выступаючы ў кангрэсе, заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымлівалі і будуць падтрымліваць усіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і права чалавека. Юлія Сівцова, актывістка моладзі БНФ, асуджаная на 15 сутак адміністрацыйнага зняволення за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House у справаздачы «Свабода ў свеце» за 2008 год аднесла Беларусь да найбольш рэпрэсіўных краін. Генеральная пракуратура супольна з Верховным судом распрацавалі законапраект, накіраваны на гуманізацыю артыкулаў крымінальнага кодэксу, паведаміў сёння генеральны пракурор Беларусі Пётр Міклашэвіч. Памерла журналістка Ірына Сакалова, былы рэдактар газет «Фемида» і «Фемида Нова», часопісу «Медіа Эксперт», якія выдаваліся Беларускай асацыяцыяй журналістаў. Вы далей слухаеце Радыё Свабода. Сённяшняя акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі ладзіцца таксама ў падтрымку парадпрымальнікаў і актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якія адбываюць арышты за ўдзел у акцыі 10 студзеня. За мяжой беларускія студэнты і іх сябры ладзяць акцыі насупраць будынкаў беларускіх амбасадаў. Перадае Любоў Лунёва.
У Менску, Салігорску, Жодзіне, Мазыры, у Горадні, Магілёве, Барановічах і ў Барысаве, у месцах, дзе збіраецца шмат людзей, з'явіліся партрэты палітвязняў. Гэта пры тым, што на агароджах, ля будоўляў і на будынках маладыя людзі і без таго штодня робяць надпісы з патрабаваннем вызваліць Артура Фінкевіча. Штодзённая кампанія салідарнасці з Артурам Фінкевічам была абвешчана пасля суду 20 снежня, які пакараў Артура зняволеннем на 1,5 года. У турме на вуліцы Акрэсціна 24 чалавекі адбываюць арышты за ўдзел у акцыі 10 студзеня, калі больш за 2000 выйшлі на вуліцы пратэставаць супраць палітыкі беларускіх уладаў у дачыненні да малога бізнесу. Яшчэ дваіх арыштавалі не на самой акцыі: Вячаслава Сіўчыка напярэдадні, а Алеся Макаева пасля. У турме лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, актывісты моладзевых арганізацыяў, а таксама лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатолій Шумчанка. Мін'юст распачаў працэдуру ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва». Але рэпрэсіі супраць прадпрымальнікаў на гэтым не спыніліся. Адміністрацыі рынкаў і гандлёвых цэнтраў запатрабавалі ад прадпрымальнікаў тлумачальных запісак, з якой прычыны тыя не працавалі. У гандлёвым цэнтры Купалаўскі прадпрымальнікаў выклікаюць у выканкам і патрабуюць патлумачыць, з якой прычыны тыя не працавалі 10 студзеня. Калі хто абураецца, тых пазбаўляюць арэнды. Прадпрымальніца, якая прасіла не называць яе імя, паведаміла «Свабодзе».
Что такое, вы имеете право, я сама хозяйка, я же могу решать, когда мне закрываться, а когда не закрываться. Ее лишили лицензии сегодня. Но я думаю, что это делали для того, что 21 числа тоже что-то будет. В понедельник все рынки и торговые центры выходные, а мы-то рабочий день. Это 100% они делают для того, чтобы 21 числа мы не посмели закрыться.
Анатолия Шумченко наведала адвокатка Вера Стромковская. Высветлилася, что его, як и інших арештованных, допытывали у криминальной справе, распочатой уладами по факте массовых беспорадков, якія поводили милициантов, мели место 10 студзеня. Вера Стромковская подала скарги у Менский городский суд, каб арышты признали незаконными. Сёння ў Таліне, Вільні, Кіеве, Варшаве, Гданьску, Антверпене моладзевыя актывісты ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі насупраць будынкаў беларускіх прадстаўніцтваў. Пад бел чырвона-белымі сцягамі яны запальваюць свечкі побач з партрэтамі зніклых і палітвязняў.
Распавядала Любоў Лунёва, і ў прыватнасці ў Варшаве, дадам, каля амбасады Беларусі ў Польшы адбылася акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і палітвязняў. Удзельнікі акцыі, а гэта некалькі беларусаў, якія жывуць у польскай сталіцы, трымалі партрэты зніклых і палітвязняў, а таксама транспарант з надпісам «Свабоду Казуліну», плякаты «Свабоду палітвязням», «Дыктатара Лукашэнку ў турму». А сёння, у дзень салідарнасці, моладзевыя актывісты ладзяць шэраг акцыяў і ў Менску, а таксама ў рэгіёнах Беларусі. Адна з гэтых акцыяў пачалася а 6 вечара на Кастрычніцкай плошчы з Менску. І там зараз знаходзіцца Любоў Лунёва, яна з намі на сувязі. Люба, добры вечар.
Добрый вечер.
Скажыце, што адбываецца?
Менавіта ў гэты момант адбываецца акцыя, якую яшчэ раней не было тут ніколі. Апроч таго, што ў іншых месцах гораду з'явіліся расцяжкі і графіці з патрабаваннем вызвалення палітвязняў, тут на катке, які залілі гарадскія ўлады ў часе зімовых вакацыяў, некалькі моладзевых актывістаў прымацавалі да сваіх куртак партрэт Артура Фінкевіча з надпісам «Свабоду Артуру Фінкевічу» і катаюцца па гэтым катку. Можна не пазайздросціць міліцыянтам, таму што тут толькі двое байцоў спецназу міліцыі, якія, звычайна, неслі службу па ахове грамадскага парадку. У маладзёнаў канькі, а на лёдзе сёння вельмі скліска, лёд крыху патаю зверху, і асабліва скліска каля агароджы са снегу, бо тут бацькі сваімі ботамі расчысцілі снег, яны адсюль штурхаюць сваіх дзяцей, каб яны каталіся. І вось маладзёны паведамілі Радыё Свабода, што яны будуць яшчэ некі час катацца. Гэта такая контр-акцыя, калі БРСМаўцы каталіся з выявамі са значком БРСМ, то Малады фронт вырашыў, чаму не катацца з плакатамі «Свабоды палітвязняў». Яны сказалі, што яшчэ некалькі мінут пакатаюцца і потым сыдуць. Трэба знаць, што мінакі і тыя маладзёны, якія прыйшлі на каток, вельмі станоўча рэагуюць на гэта. І пакуль што ніякіх затрыманняў, яны актывісты моладзевыя паведамілі, што не будуць чакаць, пакуль за імі прыйшлі аўтасадкі, праз некалькі хвілінаў сыдуць.
Любоў, гэта не апошняя акцыя на сёння, на дзень, у дзень салідарнасці.
Сёння яшчэ будзе акцыя, як звычайна, 20-й гадзіне маладзёны прыйдуць і папросту грамадскія дзеячы прыйдуць да кляштару Бернардзінаў, але паколькі мы маем цяпер такую інфармацыю, што міліцыянты з табліцамі, на якіх партрэты, фатаграфіі удзельнікаў акцыі сочаць, і вось ужо затрымана 4 чалавекі, які знаходзяцца ў цэнтральным РУС, то, відаць, тыя, які прымалі ўдзел у акцыі пратрымальнікаў 10 студзеня, яны не прыйдуць, але хапае без іх іншых удзельнікаў такіх акцій салідарнасці.
Любоў, дзякуй, сачыце далей за падзеямі ў Менску. І нашым слухачам я раю слухаць нашай радыё і сачыць за інтэрнэтам усё, што будзе адбывацца ў Менску на Дзень салідарнасці, а таксама ў іншых гарадах, вы зможаце знайсці. І на чарзе анонс Радыё Свабода. У наступнай паўгадзіне нашай эфіру вы пачуеце аповед Дмітра Бартосіка пра рэзідэнцыю беларускага бога зімы і холаду Юзі ў Пастаўскім раёне.
У далёкай фінскай Лапляндыі жыве Санта-Клаус. У расійскім горадзе Вялікі Усцюг уладкаваўся Дзед Мароз. А зусім нядаўна, 3 гады таму, пад паставамі з'явілася рэзідэнцыя іхнага беларускага сабрата Зюзі. Пра калядныя паставы і Зюзю Паазерскага чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 20-25. Праект будаўніцтва ў Беларусі ўласнай атамнай электрастанцыі. Праект пастановы будзе накіраваны ў бліжэйшы час дапрацаваны, узгоднены і да канца студзеня ўнесены на подпіс прэзідэнту Лукашэнку. Тым часам пачаўся збор подпісаў супраць будаўніцтва гэтай АЭС. Дэталі падае Іна Студзінская.
Дырэктар навукова-даследчага інстытуту ядерных праблем БДУ прафесар Владзімір Барышэўскі выступае за будаўніцтва АЭС.
Атомную электростанцию, конечно же, надо строить. Я считаю, что все чернобыльские страсти — это преступление против нашего народа. Человечество вообще, если хочет выжить, оно должно строить атомные электростанции, развивать термоядерную энергетику. Пройдет 50 лет, и все будет залито светом.
Уже подписаны указ об некоторых заходах по будовництву атомной электростанции. Створены департамент по ядерной и радиационной безопасности, дирекция по будовництву АЭС. Але на думку Александра Лукашенко, подрыхтовка до будовництва АЭС идет марудно. Дагэтуль няма пэўнасці по многих найважнейших аспектах: место будовництва проекту и генеральному подрядчику. Министр финансов Миколай Корбат поведомил, что приблизный кошт проекту может скласти каля 4 мільярдаў даляраў. Канчатковы выбор пляцоўкі под будаўніцтва АЭС плануецца зрабіць ўжо ў весну. Пакуль жа разглядаецца некалькі патэнцыйных пляцовак у Магілёўскай вобласці. Адна з іх у раёне Горак. На мінулым тыдні мясцовыя жыхары стварылі там антыядзерную групу і пачалі збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС, распавядае прэсавы сакратар новастворанай грамадскай ініцыятывы Эдуард Брокараў.
Эканамічны эфект, пра які ўлады распавядаюць, ён у адзін момант можа абярнуцца вялікімі стратамі чалавечымі, эканамічнымі і палітычнымі, і экалагічнымі, бо вопыт Чарнобыля шмат каго навучыў. Стварэнне нашай гэтай антыядзернай групы мела мэтаю актывізаваць усю гэтую працу па супрацьстаянню будаўніцтву станцыі. Бітва ўсе званы.
Міністэрства энергетыкі Беларусі распрацавала графік работ. Часово будут будаваться два блоки. Первый повинен быть уведен в 2018 году. На полную могутность белорусская атомная станция повинна выйти у 2020 году.
Расповедала Инна Студинская. У эфире передача «Звонки на свободу». Будаўніцтва Беларусі атамнай электрастанцыі, страйк прадпрымальнікаў, рэпрэсіі ўлады супраць грамадскіх актывістаў — тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Падчас паседжання Рады бяспекі прынята рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Каментары слухачоў.
Беларусоў мала, і нам патрэбна ГЭС, а будзем будаваць АЭС.
Придумав новую згубу для белорусов – побудову атомной станции. Заміж того, как будовать вечную опору для людей – фермерские, селянские господарки.
Такие серьезные питания обмерковываются усенародно, а у нас, где вся власть належит президенту, такое питание ногу только дозволено вырешать ему одиному.
Прадпрымальнікі Беларусі абвесцілі, што 21 студзеня правядуць у Менску мітынг супраць палітыкі ўлады адносна дробнага бізнесу. Нагадаю, што пасля аналагічнай акцыі 10 снежня некалькі дзесяткаў чалавек апынуліся за кратамі. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Опять у предпринимальники учатились. А чему вы не скажете, как предпринимальники за счет чего они живут? Они живут за счет нас, громадян Беларуси. Вы треба как прозабались в этом деле.
С отвращением снова слушаю тему муширимую вокруг предпринимателей. Покупала когда-то детям машинку за 40 тысяч в ларьке, и она тут же через 2 недели все развалилась. А коммерсанты сами себе создали рекламу, что они двигают экономику государства, а не наоборот, ее обсаживают.
Выказывание комментуя политик и экономист Ярослав Романчук.
Никого они ни до чего не примушают. Они, в отрознении от державы, не имеют таких инструментов. Когда мы говорим про то, что они там гандлюют неякостными товарами, в каждом стадии есть прошивы ауца. Можно про суд свои правы оборонить. Але то, что белорусские предприемства выпускают товары, и значительно горше по якости, чем те, которые увозят большесть предпринимальников, это факт. И на никто державы не дает им кредитов, не дает никаких льгот. То, что люди не разумеют их экономичного сенсу, это, по сути, ява идеологичного промывки мозгов про белорусское телебачение.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. И зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обвещаться каждую неделю у тыднёвым огляде «Звонки на свободу». Вас чакают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8-029-3-91-22. 8022-22-24. Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Почув, что отмолвлено в криминальной справе хлопца, кого сбили перед приездом Путина, дается Дмитрий Федорук. Просто не нахожу слов от возмущения. Вон ломать поставили, как говорится, фингалы и посадили одразу ж на 4 года. И тут человека сбили до непритомности, и виноватых нема. Вот такая у нас Фемида.
Белорусским телебаченням показали, як у бедной, забитой, непредсказуемой Украине улада верта своему народу их уклады. На толпы людей обрушилися на банки державы. А вось богатая, квітнеющая Беларусь это зробить не может.
Пробую разговаривать по-белорусски со своими сябрами-пенсионерами. Не отримливается. Кажут, что это смешно. Может, наша молодь будет пропагандистами белорусской мовы.
Дякую, родные, за поведомление для меня на мобильный. Вы мой соправдный сябр, мне с вами легче жить. Пишу в смс-листе слухач Андрусь из Минску. Далей творчесть наших слухачов.
Свобода, Володар, вечные хвалы, свобода, у воскресли Христос. Да живой свободы, народил нас на новую спадщину, небо дал.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Одразу после новинок слухайте черговый выпуск передачи «Поштовая скринка 111», а потом оповед Дмитра Бартосіка про резиденцию белорусского бога зимы и холоду зюзи у Поставском районе у серии «Подорож за свободы».
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі свободи гуки Мінської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, в'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.